të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Skenat që janë parë dje në kuvendin e Kosovës gjatë të zgjedhjes së Hashim Thaçit për president janë ekstremisht shqetësuese, tha Bashkimi Evropian. Duke u shprehur për zgjedhjen e djeshme të Hashim Thaçit për president të Kosovës, analisti Imer Mushkolaj thekson:
Ne tash kemi një situatë të re, kemi një momentum të ri politik që besoj kërkon çështje të re nga gjitha palët.
Autoritetet e Kosovës kanë njoftuar se vizita e parapare e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në Kosovë është anuluar. Duke u shprehur për problemet që po hasin kompanitë e Kosovës në kufit e Serbisë, eksperti Flamur Keçaj thotë:
Kosova dhe institucionet, sidomos Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, po edhe institucionet tjera që ndërlidhen me tregtin, duhen praktikisht të jenë më parimor dhe të jenë më këmbëgurisë në mënyrë që nëse Serbia vendosë, me thonë, si barjera atëhere të ndërmerë masa reciproke.
Pjestarët e komunitetit Rom, pas riadhësimit të detyrueshëm në Kosovë, thonë se jetojnë në kushtet të vështira ekonomike dhe sociale dhe planifikojnë të kthehen në perëndim. Gjatë këti programi, sot e shtunë në 27 shkurt të 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në Shkup, vendosja e gurthemelit për një kryq prej 55 metrash nga ana e shqiptarve konsiderohet provokim. Vendet e Ballkanit kanë shpallur kufizime për numrin e migrantëve që mund të hyjnë në këto vende. Mbështetësit e Boris Njemcovit, të kritiku të Kremlinit, që ishte vrarë vitin e kaluar, sot po e shënojnë një vjetorin e vrasjes së tij duke marshuar nëpër Moskë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët e Driton Selmanaj dhe Imer Mushkolaj konsiderojnë se zgjedhja e ministrit të jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, njëherë është lideri PDK-së për president të Kosovës se dje në kuvendin e Kosovës, mund të thelloj edhe më tepër krizën politike. Megjithatë, analisti Mushkolaj konsideron se tash është një situatë e re dhe kërkohet qasje e re nga të gjitha palët. Zgjedhja djeshme e zotit Thaçi është përshkuar me hedhje të gazit lociellës brenda kuvendit dhe me protesta jashtë tij. Kronike Arton Konushevcit.
Driton Selmanaj, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pas zgjedhjes së presidentit të Kosovës është krijuar një situatë e re në të cilën mund të ndikojnë në agresivitetin e partive politike opozitare, por sipas tij ka edhe elemente që mund të ndikojnë në ridizajnimin e kërkesave të tyre politike.
Kauzat që janë ngritur për 5 muaj dhe së fundmi të artikuluar dhe më qartësisht tek presidenti, duhen pa suksesshme. Sidomos rasti i fundit doli pa sukses, më thash, kjo them që ndjenja e betejës humbur mund të arrijë agresivitetin e tyre në veprimet politike. Do të thonë që bien mund të tensionohet kjo politike, mund të kemi them çaste më agresive të partive politike opozitare karshi pushtetit. E dyta që mund të ketë element tjetër e cila mund ndikoj ndoshta në rishikimin e pozicioneve politike që kanë partitë politike opozitare.
Edhe analisti politik Imer Mushkolaj thotë se situata politike mund të rrëshqasë edhe më shumë drejt një krize me zgjedhjen e presidentit të ri.
Konsideroj se opozita do të vazhdoj që të mos e pranoj, të mos e njohë Zotin Thaçi si president të vendit, dhe naturisht në një krizë të tillë politike, marë parasysh dhe paradigmit opozitës se të vazhdoj me veprimet e veta parlamentare, demokratike, si që quajnë dhe të tjera, unë besoj se kriza vetëm sa do të gjitë duke u filluar.
Mushkolaj konsideron se të dyja taboret politike, si të partive të koalicionit qeverisës, por edhe të atyre në opozit, duhet të mendojnë për një qasje të re për dalje nga kriza e krijuar.
Që nuk besoj se mund të vazhdohet siç është vazhduar deri tash, pasi që ne tash kemi një situatë të re, kemi një momentum të ri politik që besoj kërkon qasje të re nga gjitha palët.
Selmanaj konsideron se nëse ka ekzistuar një mundësi e vogël për të bashkuar liderët politik dhe për të gjetur një zgjidhje për krizën, ka qenë dera e hapur e presidencës, por tash sipas tij edhe ajo mundësi me zgjedhjen e Hashim Thaçit president është mbyllur.
Kjo krizë politike vjen pothuajse si rezultati i rolit politik që ky protagonist i ka pasur në procesin politik. Demarkacioni është në shumë nga zoti Thaçi, çështja e asociacionit është negociuar për 2-3 vite nga zoti Thaçi. Kjo qeverisje në Kosovë është sinonim për zoti Thaçi. Tash është vështirësuar jashtëzakonisht, tam është vështirësuar çështja e opozitës tek ky institucion ose gjithëshmëria e tyre për të shkuar tek të ky institucion. Por unë mendoj që tash të mund kemi një rol më proaktiv të faktorit ndërkombëtar.
Partitë politike të opozitës e kanë kundërshtuar gjatë zgjidhjen e Hashim Thaçit president. Ato vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, e arritur me 25 gusht për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen tjetër të shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Autoritetet e Serbisë nuk po i përmbahen marrëveshjes për tregti të lirë me vendet e rajonit, por as marrëveshjeve të arritura për këtë çështje në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, thonë zyrtarët e Kosovës. Sipas tyre, Serbia në disa raste, sidomos pas vitit 2008, ka paraqitur barriera tregtare për prodhuesit apo importuesit e Kosovës. Eksperti Flamur Keçaj propozon vendosje të masave reciproke. Kronike Nadije Ahmetit.
Ministria Tregtisë dhe Industrisë ndërkaq tashmë së fundi ka arritur të identifikojë dy barriera që autoritetet serbe po shkaktojnë importuesve gjatë kalimit tranzit, por edhe prodhuesve nga Kosova gjatë eksportit për në Serbi. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin për Tregti në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tregon se autoritetet serbe kanë kërkuar nga prodhuesit kosovar që si vend i prodhimit të produkteve të shkruhet në gjuhën serbe krahinë autonome Kosovës dhe Metohisë. Kërkesë kjo e papranueshme për autoritetet kosovare. Problemi tjetër ndërkaq sipas e Dervisholit është pengesa që piu bet importit të produkteve të gazit. Ajo për Radio Evropa e Lirë tregon se Ministria Tregtisë dhe Industrisë është duke përdorë forma të dialogut dhe nëse autoritetet serbe nuk ndërmarrin ndonjë zgjidhje, atëherë masa reciprocitetit mbetet alternativa vetme.
Ministria Tregtisë dhe Industrisë së pari është duke i shfrytzuar metodat e dialogut. Gjithashtu kemi njoftuar dhe palën serbe do thotë për këto probleme që i kemi përmes mekanizmave tonë, respektivisht përmes mekanizmit të CEPAS, përmes pikave të kontratit.
Veprimet e përdorura nga autoritetet serbe karshi prodhimeve nga Kosova për ekspert për çështje ekonomike janë shkeljet e marrëveshjeve për tregti të lirë. Flamur Keça njohës i kësaj çështje, por se Serbia me këto kërkesa po mundohet të pengojë zhvillimin e prodhuesve, rrjedhimisht ekonominë dhe buxhetin e Kosovës. Ai thotë se autoritetet e Kosovës e duhet të zbatojnë masa reciproke.
Kosova dhe institucionet, sidomos Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, po edhe institucionet tjera që ndërlidhen me tregtin, duhen praktikisht të jenë më parimor dhe të jenë më këmbëngulës në mënyrë që nëse Serbia vendos, më thonë, si barjera, atëherë të ndërmerë masa reciproke.
Sytrime Dervisholli thotë se përveç ankesave të fundit, problemi vazhdueshëm me shtetin e Serbisë paraqitet kalimi i tranzit i importuesve në këtë territor.
Që është përpruajse një problem permanent, afatgjuat që paraqitet çdo vit. Prandaj më tepër se çështje tregtare, unë konsideroj që këto kanë edhe janë çështje të natyrës politike, prandaj edhe po mundohemi që përmes zyrtarëve të lartë shtetëror të nivelit politik të zgjidhen edhe këto probleme që aktualisht Serbia po i paraqet palës kosovare.
Serbia dhe në vitin 2008, më njëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, për 3 vjet radhazi nuk ishte lejuar produktet kosovare të hynë në tregun e saj. Kurse në vitin 2011, si mas reciprociteti, autoritetet kosovare kishin blokuar produktet të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa familje rome që në Kosovë janë kthyer në mënyrë të detyrueshme nga vendet evropiane, thonë se jetojnë në kushte të vështira ekonomike dhe sociale, megjithëse para se të ktheheshin u ishte premtuar ndihmë. Ata më tutje theksojnë se nuk marrin asnjë ndihmë nga autoritetet në Kosovë dhe planifikojnë që përsëri të provojnë të shkojnë diku në perëndim. Këtë kronikë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt Fokus e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Kthimi i detyrueshëm i komunitetit rom nga vendet e bashkimit evropian në Kosovë ka bërë që shumë familje të këtij komuniteti pas kthimit të ballafaqohen me një gjendje mjaft të rëndë ekonomike dhe sociale. Në afërsi të qytetit të Obiliqit në një banesë sociale, aktualisht jetojnë disa familje të cilat dhunshëm thuhet të jenë kthyer nga vendet perëndimore. Jeta që ata bëjnë në këtë vend pothuajse nuk i ngjan një jete normale. Gjemail Bunjaku në vitin e kaluar ishte nisur në drejtim të vendeve të bashkimit evropian, por që nuk ishte arritur në destinacionin e dëshiruar dhe kishte përfunduar bashkë me gruan dhe nëntë fëmijët e tij në Hungari. Pas qëndrimit të tij 8 muaj në Hungari, ishte bërë riadhësimi i tij për në Kosovë. Zoti Bunjaku tregon për Radion Evropa e Lirë se ishte premtuar se do të ndihmojë nga autoritetet komunale për nevojat e familjes, por si thot ai, kjo nuk ka ndodhur.
Qysh po na shë vet? Ju i keni qizu vet këtu, mos vet, ha? Veç uj sa ka këtu me vlogë. Pa mos me të rejtënja, 23 tëri në kohë të kryetari, po i nako në të nënë kryetari, uj, vlog, qysh përshën i vetë, bile që tash e ka nërë pak uj, se s'di pse, a di qysh fa popi i kësajte, mos vetë, që të shua që mu ka smu e ka të besin.
Riadhësimi i imigrantëve dhe i riintegrimi i tyre në Kosovë është një nga parakushtet kryesore për të hequr regjimin e vizave me BN. Autoritetet e Kosovës përmes programeve dhe marrëveshjeve të shumta që kanë bërë me shtetet evropiane, tani e sa kohë kanë filluar riadhësimin e qytetarëve. Por Xhemal Bunjaku nga komuniteti i Rom e konsideron të padrejtë kthimin e tyre në Kosovë dhe mos lejimin për të shkuar në ndonjë nga vendet perëndimore.
Zdi që a bëjë këthen gjinën, që po di, në të lojnë, në dolin gjinën në Evropë, në të këshurin jetë, në të këshurin që ka du me thënë jetë, e me pas me hogër me pionë për kantët e Prishtinës. Unë edhe kejtë se lojnë për i bëjë Prishtinës, Allah ishtë për bjevë kejtë qytetarët e Prishtinës, si ata për jonë ka për në mojnë, si fush Kosovës, si Obilisi për në mojnë me hogër me pionë me tënej, në për kantë, po mirës, apet, po duhet dika më jam si.
Si pas ti, derisa nuk po krijohen kushtet të mira për punësim në Kosovë, nuk duhet të marim përgjegjësi në autoritetet e Kosovës për riadhësim. Bunjaku thot se do të tenton përsëri të marrë rrugën drejt vendeve të bashkimit evropian. Në listën e të riadhësuarve nga shteti i Gjermanisë, kishte qenë edhe familja e Nevrie Bejzaku, nën e 7 fëmijëve. Nevria tregon se për një kohë të gjatë kishte jetuar në Gjermani dhe pas vdekjes së burrit, ajo është riadhësuar në Kosovë. Ajo tregon për kushtet në të cilat ka jetuar në Gjermani dhe në të cilat jeton aktualisht.
Mu ka dekat buri, që shtatu ju ka që e kupu pësu, ati ju ka dek, ka i kena vuru, unë ka jam i jetima, unë për del polipi, pra në gjim dol për ka prishti, 5 evre kom zire, kom li qëta ashtë qëtar që smive që i ke po vetë, edhe i kuplu me dhonë me hongre, që i kene kom smutu, ne jam pi hasmes, jam pi zemres, dhëtë me hiperaci janë, s'po mu i me jetu vetë. Në kam thonë që i kanë me në di, mu kanë me në këshurë, po kur i falë di, në të këdimis në kam thonë. A ti e kena posë edhe makinja, se që të. Po në kam ti, në kam burë, që tashtë në ju burë, ka në petë pra për më këthuja tje.
Fëmijët janë ata të cilët pësojnë më së shumti nga kushtet në të cilat jetojnë këto familje rome. Familja Berisha po ashtu është edhe një nga familjet rome, e cila jeton në këndërtesë sociale. Pavarësisht kërkesës së tyre për të qëndruar në shtetin e Gjermanisë, ata në mënyrë të detyrueshme ishin kthyer për në Kosovë. Avni Berisha, krye familjar, tregon se pas kthimit nga Gjermania në Kosovë, nuk e kishte gjetur përkrahjen e autoriteteve kompetente, ashtu si që ju ishte premtuar.
Unë ju në kom në Gjermoni, kom shkue që ta që një 4 mujë më kam thyje, kur fam dime, së në kam i muë në Gjermoni, da ka fam që kam i aqe, se kemi ndima, kemi sene, më këthyje vesht da kam në tratuje, se asë në kam i muë heq. E, unë në s'po të di që me bo, kushtë në Gjermoni kina po më matë mira, që jeta meni për të mi, për shkollin, për tërnat me fasën tri, për krejt, të është katastrofale, onë nuk po mujme di, di ma për kështë së përna jetë, komuna me shtu së përna qyre, dhe të e nga i këshpun komun, limana, vina, se atë veç.
Për gjendjen e rënd të riadhësuarve në Kosovë, flasin edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me komunitetin Roma, Shkali dhe Egjiptian. Bashkimi Bishin, një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tregon se qytetarët e këtij komuniteti, të shtyrë nga kushtet e rënda ekonomike, kishin migruar në mënyrë ilegale, por me riadhësimin e tyre, këtyre familjeve, vetëm sa ju është vështërsuar jeta.
Jemi në kontakt vazhdueshëm me familjet prej radhët pakisës komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptian, që janë të kthyer në mënyrë dhunshme edhe që janë subjekt projektit apo programit të quaj ashtu kushtimisht qeveritar për reintegrimin e tyre. Neve vitin e kaluar kemi bën një lumtim, tregojnë asgjë tjetërve se që ka mungesë për kushtimit qeverisë ndaj këtyre familjeve.
Familjeve të riadhësuara, sipas i Bishit, ju mungojnë kushtet elementare për jetë dhe që shumica e tyre jetojnë në varfëri ekstreme. Mungesa e punësimit, por edhe aspektet që kanë të bëjnë me qasjen e këtij komuniteti në shërbimet të caktuara shëndetësore, shtoni Bishi, janë probleme mjaft të theksuara në këto familje. Ndërkohë në aspektin e arsimimit tregon ai, vetëm 25% e fëmijëve të këtyre familjeve që janë riadhësuar ndjekin mësimet, ndërkohë që pjesa tjetër mbetet jashtë bankave shkollore.
Problemi me cilat balafaqon, këto komunitete në momentin që kthehen në tutje, haset në veshin e shurt, se dhe mbetet gjithmonë subjekt i migrimit ilegal të vazhdushëm. Ne vedim që verë vitit 2014, a thonë kështu, e di që si rezultat i shkurtimit asistencës sociale për familjet komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptian të të fillu prej Ferisajt, kem detektu, mandej komunën e Gjakovës, komunën e Fushkosovës e tjere tjere, edhe si rezultat jasaj në pranverë 2014, dikurat 4800 individ kanë shku Kosovën, kanë shku shtetet frëndimore.
E gjithë kjo gjendje e rënde këtyre familjeve të riadhësuar, Shtoni Bishi, ka bërë që në të shumtën e rasteve, ata të tentojnë përsëri migrim ilegal për në vendet për nga janë kthyer. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Shkup, sot të vjetra shqiptar kanë protestuar për shkak të vendosjes së Gur Themelit për ngritjen e një kryqe të madhe në komunën Butel. Derisa donatori Todor Petrov tha se vendosja kryqit nuk paraqet provokim për askend, por është pjesë e pandashme e kulturës dhe historisë Maqedonisë, Izet Mexhiti, nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, konsideron se ky veprim paraqet provokim të rënd. Zoti Petrov, pas fjalimit të mbajtur, ishte sulmuar fizikisht nga persona të panjohur dhe ka kërkuar ndihmë në qendrën urgjente mjekësore në Shkup. Është njoftuar nga burime spitalore. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Në pranit të funksionarve të lartë të partisë Maqedonase në VMRO DPMNS, sot është vendosur Gur Themeli për ngritje në një kryqe të lartë prej 55 metrove në rreth rotullimin e komunës së Butelit në Shkup. Kësaj ngjarje i ka paraprir vendosja e postamentit me shqipunjen dy krenare dy javë më parë në komunën e Qairit të Shkupit me rastin e shënimit të 15 vjetorit të fillimit të luftës së ushtrish lirimtare kombëtare në Maqedoni. Kryetari i Kongresit Maqedonas, Todor Petrov, i cili është dhe donator për ngritjen e kryqit, tha se vendosja e kryqit nuk është për të provokuar apo krijoj frikë ndaj ndonjë komuniteti, por sipas tij, kryqi është pjesë e pandashme e kulturës dhe historisë së Maqedonisë.
Krstot e legitimacia në Maqedonia pred svetot i vë Evropa.
Kryqi paraqet legjitimin për identitetin e Maqedonisë para Evropës dhe botës, andaj dhe kryqi ka të drejtë për hapësirë adekuate në Maqedoni. Apeloi deri tek të rinj që të luftojnë për të drejtat e tyre dhe të angazhohen për të krijuar prosperitet dhe kushte më të mira për familjet e tyre këtu në këtë vend, sepse ata duhet të mbeten në Maqedoni, ka theksuar kryetari i Kongresit Maqedonas Todor Petrov, duke paralajmëruar ngritjen edhe të dy kryqeve të tjera në lagjet të ndryshme të Shkupit. Paraprakisht, dhjetra qytetarë shqiptarë sot kanë protestuar në afërsi të lokacionit ku është vendosur Gur Themeli për ngritjen e kryqit në Butel. Në mesin e protestuesve kanë marrë pjesë dhe zyrtarë të lartë të Partisë Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim. Izet Mexhiti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe kryetari i komunës së Qairit, komunë kjo që kufizohet me komunën e Butelit, tha se ka dalë për të protestuar bashkë me deputetët e zonës nga kjo parti, pasi e vendosja e kryqit të lartë prej 55 metrove, si pas ti paraqet provokim për popullatën shqiptare e cila i takon komunitetit musliman. Ai, duke komentuar fjalimin e Todor Petrovit se me këtë kryq mund të identifikohen dhe shqiptarët ortodoks në Maqedoni, ka konsideruar se nëse me sinqeritet mendohet për interesat e komunitetit ortodoks shqiptar, atëherë si pas ti, me udhët do të ishte që autoritetet e shtetit të ndajnë mjete për ngritjen e një kishe ortodoks shqiptare, dhe ky kryq të vendoset pranë saj.
Nëse aqe kanë, kanë në një sinceritet në dhe vlezërve tanë ortodoks shqiptar, andaj unë e pëlloj atëre të shfizim këtë rast, le të japin një lokacion për ndërtimin e kishës ortodokse dhe kryqin të vendosin bi këtë kishë ortodokse dhe jo me hapat të këtil të cilët drejt për drejt prishin mardhonjët dretnike ndërfetare në Republikën e Maqedonisë.
është shprehur për Radion Evropa e Lirë Izet Mexhiti, gjatë ditës së djeshme ka reaguar dhe Bashkësia Fetare Islame, e cila vendosjen e kryqit në Butel e ka cilësuar si provokim për besimtarët musliman në Maqedoni, duke e theksuar si një veprim i till mund të nxjisë tensione ndërretnike, andaj dhe BFI u ka bërë thirrje autoriteteve qeveritare por dhe atyre ndërkombëtare që të ndërhyjnë për shfuqizimin e vendimit të komunës së Butelit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Katër vende ballkanike dje kanë shpallur kufizime në numrin e migrantëve që mund të hyjnë në një zhvillim që ka shkaktuar kritika nga zyrtarët e lartë të Kombeve të Bashkuara. Slovenia, Kroacia, Serbia dhe Maqedonia thanë se secili vend do ta kufizojë numrin e migrantëve në 580 vet për një ditë që do të lejohen të hyjnë në territorin e tyre. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Slovenia tha se kufizimi i ri ditor i numrit të migrantëve është në harmoni me marrëveshjen e arritur më 18 shkurt ndërmjet të shefave të policive të Austrisë, Kroacisë, Serbisë dhe Maqedonisë. Ky kufizim po bëhet pas lëvizjeve të Austrisë javën e kaluar për të imponuar kuotën ditore prej 80 azil kërkuesve dhe lejimin e vetëm 320 migrantëve tranzitor për çdo ditë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësim për valjen e kufizimeve kufitare në Ballkan dhe tha se kjo është në kundërshtim me Konventën ndërkombëtare për refugjatët. Maksimumi ditor nuk është në linjë me Konventën e vitit 1951, pasi përkushtimi individual i statusit të refugjatit dhe vlerësimi mbrojtjes individuale i nevojshëm nuk është i mundshëm në një regjim të tillë, tha Stefane Dujarric, zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Ai më tutje tha se sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara është plotësisht i vetëdijshëm për presionin që e ndjejnë në shumë vende evropiane, që ballafaqohen me dhjetra mijëra refugjat për çdo ditë, por ai beson se këto vende megjithatë duhet të mbajnë të hapur kufit e tyre dhe të veprojnë në frym të përgjegjësisë, bashkëveprimit dhe solidaritetit, edhe duke i xhëruar mënyrat juridike për çasje në azil. Imponimi hyrjes maksimale ditore të numrave të migrantëve ka shkaktuar mos pajtime të ashpra në mesin e vendeve të bashkimit evropian, veçanërisht ndërmjet Austrisë, që ka filluar e rundin aktual të kufizimeve, dhe Greqisë, që duket se është lënë vetmuar për ta bartur barën me dhjetra mijëra migrantë të bllokuar në kufirin e saj me Maqedoninë. Athina e akuzon Vienën se ka shkaktuar një domino efekt të kufizimeve kufitare përgjatë së ashtu quajturës rrugë ballkanike, të cilën e marrin migrantët për të arritur në vendet e Evropës veriore, siç janë Gjermania dhe Suedia, ku ata shpresojnë se do të marrin azil. Austria dhe vendet e Ballkanit në anën tjetër e akuzojnë Greqinë për dështim që në mënyrë adekuate të mbrojë kufit e vet, që janë edhe kufit e Bashkimit Evropian me vendet jo evropiane, siç është Turqia dhe Siria, prej nga vjen numri më i madh i migrantëve. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se afro 120.000 migrantë këtë vit tashmë kanë arritur në Evropë, ndërsa gjatë vitit e 2015 më se 1 milion vet kanë arritur në kontinentin evropian duke kaluar rrugë të rrezikshme përgjatë detit e gjë nga Turqia. Fluksi masiv i migrantëve i ka forcuar partitë populiste, nacionaliste dhe kundër imigracionit në gjithë Evropën, duke i ndarë 28 vendet e Bashkimit Evropian dhe duke rrezikuar zonën e udhëtimit të lirë Schengen. Në përpjekje për afrim, presidenti BE-së Donald Tusk gjatë javës së ardhshme do ta vizitojë Austrinë, Greqinë dhe vendet ballkanike. Greqia, me mbështetjen e disa vendeve të tjera jugore të BE-s, thotë se është e pafuqishme për ndaljen e migrantëve, që i kalojnë kufit e saj detar pa i rrezikuar jetët e tyre, prandaj fluksi migrantëve vazhdon. Vlerësohet se 2000 njerëz, më shumë se gjysma nga Siria dhe Iraku, arrin për çdo ditë nga Turqia në Greqi me anije të vogla. Por numri njerëzve që kalojnë në Maqedoninë fqinje ka rënë në mënyrë dramatike, në 150 vet më 25 shkurt dhe asnjë më 26 shkurt, ka thënë policia Greqisë. Kjo ka shkaktuar masë të madhe të migrantëve në kufirin grek me Maqedoninë. Mijëra vet kanë fjetur nën qiell të hapur në parqet e qyteteve përgjatë autostradës, prejse bazat ekzistuese për strehimin e migrantëve në Greqi i kanë kapacitetet e mbushura. Greqia tha se do të përpiqet të strehojë migrantët në ishujt, ku ata arrin me anije nga Turqia fqinje, derisa të zgjidhet situata e kufive. Athina i ka urdhëruar transportuesit ujor dhe autoritetet në ishujt afër Turqisë që ta kufizojnë numrin e migrantëve që lundrojnë për në pjesën kontinentale të Greqisë. Zëvendës ministrja e arsimit të Greqisë, Sia Anagnostopoulos, i tha televizionit shtetëror RT se Greqia mund të shëndrohet në kampe gjigante të refugjatëve për shkak të kufizimeve në pjesën veriore të Evropës. Çka duhet të bëjmë ne? Të lëmë njerëzit që të mbyten në detin e Gjeje, ka pyetur ajo dhe ka shtuar se në vende që të bëhet një plan, Evropa po e fut kokën në rër. Evropa po shkatërrohet. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian nëpërmjet një kumtese të sotme ka theksuar se Kuvendi i Kosovës e ka zgjedhur Hashim Thaçin si president të Kosovës në një atmosferë të tensionuar dhe përçarëse, dhe ka shtuar se skenat që i kemi parë dje në Kuvend me këtë rast janë ekstremisht shqetësuese. Më tutje theksohet se aktet e dhunës në çdo forme dhe nga çdo kush janë të papranueshme, dhe se retorika nxitse vetëm e thellon ndarjen dhe e vështirëson dialogun. Në fund të një kumtese të shkurtër lidhur me zgjedhjen e djeshme të ministrit të jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, njëherë është lider i PDK-s për president në Kuvendin e Kosovës, Bashkimi Evropian thekson se pret që liderët politik të Kosovës të veprojnë në mënyrë të përgjithshme dhe në mënyrë kolektive të ulin tensionet. Vizita e kryeministrit serb Aleksandar Vučić në Kosovë parapar për të dielën është anuluar. Zyrtar nga qeveria e Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se vizita e paralajmëruar e kryeministrit serb në veri të Kosovës nuk do të realizohet pa dhënë shpjegime për arsyet e anulimit. Edhe zyrtar policor në veri të Kosovës kanë konfirmuar se planet përgatitore, të cilat kanë qenë në përfundim e sipër, janë ndërprer pas njoftimeve se vizita është anuluar. Autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës se thonë se prej 1 marsit do të mbyllin grupet radikale muslimane që propagandojnë ekstremizëm dhe refuzojnë të ndërlidhen me organizatën e komunitetit islamik e cila njihet nga shteti. Kjo lëvizje paralajmëruar mbrëm u bë pasi grupi ekstremist shteti islamik i u ka kërcënuar me vdekje miftiu të madh të Bosnjës Husein Kavazovic. Gjatë viteve të fundit, disa grupe janë formuar jashtë strukture zyrtare, me çrasti kanë përfshirë afro 3000 mbështetës në hapësirat rurale. Disa prej tyre bëjnë interpretime radikale të islamit që nuk është në harmoni me traditën e afro 2 milion muslimanëve në Bosnjë. Policia thot se grupet e tilla islamike janë bërë fole e radikalizmit musliman, me çrasti janë dërguar afro 150 pjesëtar në Siri për të luftuar për grupin ekstremist shteti islamik. Dy vet janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në qytetin Salamieh në Siri, që është nën kontroll të qeverisë disa orë pasi ka filluar implementimi i armpushimit. Përkundër këtij sulmi të sotëm, raportet sugjerojnë se armpushimi ka sjellur qetësi relative në disa pjesë të Sirisë. Marrëveshja për ndalje të armiqësive arritur me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë është pranuar nga qeveria e presidentit Bashar al-Assad dhe shumë grupe opozitare që luftojnë kundër qeverisë. Sipas marrëveshjes, luftimet duhet të ndalen në mënyrë që për civilët të arrijnë ndihmat humanitare dhe të hapen bisedimet për përfundimin e luftës, nga e cila janë vrarë më se 250.000 njerëz, ndërsa afro 11 milion banor kanë mbetur pa kulm mbi kokë. Në këtë marrëveshje nuk përfshihen grupi militant të Shtetit Islamik dhe Fronti al-Nusra, që është degë al-Qaidës në Siri. Aktivistët opozitar në pjesë të ndryshme të Sirisë thanë se situata ishte e qetë prej mesnatës, kur marrëveshja ka hyrë në fuqi, megjithëse kanë raportuar për shkelje sporadike. Mbështetësit e Boris Njemcovit, kritiku të Kremlinit që ishte vrarë vitin e kaluar, sot e kanë shënuar një vjetorin e vrasjes së tij duke marshuar nëpër Moskë. Boris Njemcov ishte zëvendës kryeministër dhe kritik i zëshëm i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, ishte vrarë në një urë jo shumë larg nga presidenca Rusisë në Moskë më 27 shkurt të vitit të kaluar. Autoritetet e qytetit nuk u kanë dhënë leje organizatorëve për mbajtjen e përkujtimit në urë, por e kanë lejuar një rrugë tjetër të marshit në pjesën qendrore të Moskës. Ambasadori amerikan në Moskë, John Taft, sot herët në mëngjes ka vendosur kuror lulesh në urë, duke thënë se ka ardhur për të shprehur shpresë se disa nga ëndrat që i kishte Boris Njemcov do të bëhen realitet në Rusi. Personi dyshuar për vrasjen e Njemcovit është një oficer i sigurisë i liderit të Çeçenisë Ramzan Kadirov, që mbështetet nga presidenti rus Vladimir Putin. 5 çeçen të tjerë po ashtu ballafaqohen me procese gjyqësor për këtë rast, por mbetet e panjohur se kush e ka urdhëruar vrasjen. Familja e të ndjerit Njemcov dhe mbështetësit e tij thonë se hetimet zyrtare për këtë rast nuk janë efektive. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.